Á Hólmavík við Steingrímsfjörð er að öllu jafnu friðsælt samfélag. Það stunda menn sjóin, fara í kaupfélagið, dytta að húsum, gera sér kannski stundum dagamun eða annað það sem við mannfólki fáumst við alla daga. Vetur, sumar, vor og haust. Haustið 1963 var tíðinda lítið á Hólmavík. Og það sem hrjáði bæjarbúa og líklega aðra íbúa við Steingrímsfjörð var að lítið veiddist. Bátarnir héldu á miðin dag eftir dag en komu með lítinn afla að landi. En svo var það dag nokkurn í október að bar til tíðinda. Hólmvíkingurinn Einar Hansen kom að landi með sæskjaldböku Einar risavaxna. Slík dýr eru mjög sjaldgæf hér á norðurslóðum og engin furða að bæjarbúar hafi orðið forviða. Einar Hansen þessi var fæddur í Noregi en fluttu til Hólmavíkur og bjó sér þar heimili og eignaðist börn. Eitt þessara barna er Elsa Hansen sem reyndar hefur verið búsett í Svíþjóð lengi en kemur til Hólmavíkur næstum því á hverju sumri. Ég hitti Elsu í húsinu þar sem foreldrarnar hófu sem búskap og bað hana að segja mér frist frá því hvernig það bar til að faðirinnar kom til Íslands.
Hann kom hingað 1930 til Íslands. Þá var hann á norskum bát, skipi heitir það. Og hann hafði farið um heimsins höf og silt á skútum og svona. Og svo var hann að koma hérna með flutninga til Íslands. Og þá fór hann hafði að venju að fara í sundlaug alltaf hreint, í allum borgur sem hann kom. Og fór í sundlauginu Reykjavík og þar kynntist hann Birni og einhverjum öðrum strákum eða köllum eða hvað sem var að segja. Og þeir voru að spila póló og pabbi var duglegur í því. Svo þessi Björn segir þá við að er það ákvöru bara pröfar ekki að búa í Íslandi. Svo pappi sló til og bjó hjá þeim og hans fjölskyldu fyrsta
veginn. Bara kynntist þessum Birni í sundlauginni og ákvöru flytta til Íslands.
Já.
En af hverju...
Hann hafði engin plöna að flytta til Íslands, þetta var bara...
Takk. En svo af hverju Hólmavík?
Jú, svo var það aftur í gegnum Björn að pappa langar til þess að pröfa að vera að sjá hérna. Og þá þekkir þessi Björn Einar Sigvaldason á Drangsnesi. Og pappi fer að vinna hjá honum eitt vetur. Og Einar sem kemur þá frá Sandnesi hérna. Og allt Sandnes fólkið bara tók pappa að sér og bara... Bóðum við yndislegt við hann alltaf reynd.
Og kynnist hann svo mömmuðinni hér?
Já, svo kynnist hann mömmu hérna.
Og þau fara að búa hér á Hólmavík í þessu húsi sem við erum núna
í? Já, í litla Steinholti. Það er þau að búa 1942. Já.
Svo gerist þessi atburður í oktober 1963. Hvað manstu eftir þessum degi?
Þetta, við mamma vorum heima, þetta var bara svona venjuleg dagur og
Þú verið 10 ára?
Nei, 11. Og ég sé að pappa dengst er að koma á bátnum og svo sé ég að pappi bara kemur í hlaupandi, hleypur upp bryggjuna og ég held eitthvað hefði komið fyrir. Og svo þegar hann kemur þá heim, þá segir svona með andan í hálsinn, við erum búin að finna sæskjaldböku en ég verð að hringi Andrés prestinn hérna því að ég veit að hann að bók um sæskjaldbökur og ég vissi náttúrulega alveg hvað sæskjaldböka var vegna þess að bróður minn hann var svo vel lesin og fróður hann var búin að segja mér og sína mér bækur það var til Hann átti til þess alfræðbókina sem að voru til á flestum heimilum og allir munar sjálfst eftir því. Og það er saman alltaf sæskjaldbökur. Þannig að ég hljóp út á bryggju til þess að sjá hana og sá hana hanga þarna utan í bátnum. En svo var farið með hana, var litla hrefna tekin.
Báturinn?
Já, pappa átti þennan litla dekkbát sem er hrefna 2 og svo hrefna 1 var lítil trilla og hann tók hana og til þess að geta fara með hana, fara með skjaldbökuna upp í fjöru.
Hún var, sko nú sér með skjaldböku fyrir sér kannski ekkit svo svakalega stórar en þessar eru risavaxnar.
Alveg svaka stóra. Stóra og flottur á henni skjöldurinn en andlitið alveg hræðilega ljótt.
Hvernig það? Hvernig
það? Já, það er bara svo hlutfellin er svo skrítin á skjaldböku. Þannig að en þetta var og bækslin opbóðslega stór og þetta var náttúrulega bara mjög spes.
Hvað var hún ekki 2 metra löng og með bakslanu 2 metra breið?
Jú, ég með tölutnar ásöð en það var, hún var, já, rétt rúmlega 2 metrar að lengd.
Og mörg hundru kíló, hann ekki 400 kíló?
Hún var sko 370 til 380 kíló og svo var hann 2 metrar að lengd og svo breiddin ásamt bakslanu var 2,40 Og lengd fossbækslis var 100 cm eða 1 metr.
En byttu nú við, svo hvað sagði Andrés prestur?
Hann, ég veit ekki hvað þeim fór að milli eitthvað sem ég hljópar út á bryggju til þess að sjá. En svo kom allir niður í fjöru og þeir sem náðu ekki að sjá hann í fjörunni kom og sá hann í fristuhúsinu. Og í mannum var dregin upp í fjöruna á segldúk og það er til myndir af því sem svo var hún það voru svona gamlir vagnar í fristuhúsinu með svona tréhjólum og svona og hún var dregin upp á eitt svona vagn og snúið við þannig að hún já, var þarna upp á vagninum og þannig var hún flutt
Í fristihúsið?
Já, og þar var hún viktu líka og svona og ég held að hún hafi verið sem slátið, sem vaknaði fylltinni allan þennan tíma þangtilega hún fór í náttúrugripasafni.
Hún var sem sagt gefin í náttúrugripasafni, eða hvernig var þetta?
Nei, hann náttúrugripasafni keifti hana.
Af pappaðinu?
Já, já.
En hvernig var þetta að þetta hefði komið fyrir eða þú veist, hvernig er þín minning þetta? Var þetta allt jákvætt?
Sko þetta er náttúrulega einstakur atburður.
Það er ekki venjulegt að það sé á þessum slóðum.
Nei, þetta er eina skipti sem var að fundist hér. En ég held að þessi búið að finna eina í viðbót síðan. Og... Það var náttúrulega eins og alltaf hreint mikið þetta talað og túlkað alla mögulega vegi. En þessi skjaldbaka hefur einhvern veginn fyllt okkur allir fjölskyldinni síðan. Það er ekki óvanlegt að sem stíja sig kynnt sem, já, það var pappina Elsu sem fann skjaldbökunna. Og það vita allir hvað skjaldbakan er, skiptir yngur mál hvað það sé hér eða í bænum eða hvernig það er. Og svo með þess að var það fyrir nokkrum árum að við búum út í Svíþjóð, eins og veist, og svo erum búin í mat þar hjá fólki sem að það sem maðurinn er frá Skotlandi og við komum heim til þeirra og þá séð það skjaldbökur út allt. Og ég segi svona, ekki vissi að þú hefur svo mikið náttúrulega skjaldbökun, James. Jú, segi hann, ég er búin að vera að vinna rannsóknum um skjaldbökur og svona. Og svo fyrir hann að segja mig frá þeim og svo segi hann svona, veistu það? Elsa, að 1963 þá fannst skjaldbakar í Ísland. Og það er mjög merkilegt að fyrir að segja mig frá þessu og svona, já, ég veit það, veistu það, segi hann. Já, sagði pappi mér fann hana og hann bara, aha, hann er heimrunni lítill. Mm. Þannig ég lít að bara jákvæða mögum og að skjaldbakan skildi finnast hérna í Stengisvið er náttúrulega alveg hend frábært og mér finnst að hólmvíkingar og hafi virkilega semst gert gott úr þessu öllu saman og það var haldin sýning á Skjaldbökunni hérna fyrir örugglega 20 árum. Þá var það upp í félagsheimilinu og þá var það Siggi Atla sem var með stóð að því og Jón Jónsson. Já. Og þá fengur lána hlut og þau gerir svona lítið líkan að Skjaldböku og Skjaldböku súpu og eitthvað svo leiðs og svo núna í hitti fyrra það var sjálfstu 2013 að þá var haldin sýning og þá kom allt líkanið og haldi hérna niður niðju sýning og veistla og Skjaldböku veistla og fullta myndum og bæði frá atbyrðunum og eins frá þjóðlífi hérna Hólma, hvað það var svo flott hjá þeim og svo gaman að koma og koma bóðið og ég komaði utan til þess að geta verið með og það var bræðislega flott þannig að ég held að þessi Skjaldböka hefur gefið Hólvíkingum bara yfirleitt, bara heilmikið gott.
Hvað ertu búin að búa lengi síðu það?
Ég er búin að búa í Svíþjóð í 38 ár.
En þú heldur alltaf tengslum við Hólmavík. Hvernig stendur á því?
Það er mjög auðveld skýring á því. Það er ekki til fallir í fjörðunum Stengisfjörður. Og strandafjöllin er yndisleg. Og svo á ég svo marga góða vin hérna og ég elska að vera hér.
Þannig að þú kemur hingað á hverju einasta sömri í fríinu þínu.
Já.
Og í þetta hús sem
að... Yfirleitt alltaf.
Já. Í þetta hús sem að foreldraðin er byrjuð að búa í.
Já.
Sem þú ert núna að kýra upp.
Já. Mamma og pappi keipti þetta hús sem satt 42 og hófið sem búskap hér og þau byggu hérna með hann ömmu og dengsta bróður og Stínu og mér. Þannig við vorum sex sem byggu hérna.
Og hvað er þetta stort hús í fermetra?
Það er 70 fermetra. Og það þótti vera alveg hitt bara allt í lagi hérna í gamla daga. Ég man ekkit eftir mér í þessu húsi en Stína systir og dengsi þau muna og en svo fluttum við í annað hús þegar ég 20 ára og svo er það ekki fyrir 1976 sem að pappi kaupir þetta hús og það var svolítið sniðið vegna þess að þá vorum við mamma að fullunir og gista heimil að vinna og svo kemur hann heim og segir slær sér og læra og segir já, nú hitti ég hann Finn minn niður á plássi og hann er að fara að flytja til hann friður systur sinna, þannig ég er búin að kaupa á hann og Steinholt og við bara, ertu ekki í lagi? Hvað ætlar að gera við þetta? Mér er bara fínt að dunda og svo þegar þeir eru að koma í heimsókn og koma til Hólmæk og þá getur verið það og við áttum ekki orð. Og svo fórum við hérna innittur og fórum að skoða þetta við mamma og mamma hló og hló vegna þess að það hefði eiginlega ekkert breyst síðan að hún flytti þaðan fyrir hansi mörgum árum. Mm.
Og svo þú ætlar að eiga þetta bara og gera þetta upp og vera hérna?
Ég ætla að vera hérna á sumrin og svo bara eindislegt að varðveita þessi gamli hús finnst mér. Mér finnst að svona þetta er svo fallegur stað með þetta fallega útsýni
við fjörðin
og við víkina í norði fjörðin. Þetta er allt svo mikið tilfinningar í þessu. Þannig að það er, maður getur ekki slett svona tækifæri.